Y a Michelle Bereau, Vicente Etxegarai eta Xan Errotabere ditugu Kalakan musika taldea. Artizar lanarekin heldu edo ailegatu da taldea irratiko uinak euskal musikaz hornitzera berriz ere. Diskaren inguruko xehetasunak hartzeko Xan Errotabere dugu telefonaren bertzaldean. Xan, egunon eta ongetorri.
Egunon zuri ere.
Ze moduz?
Ongi esan beharko, ez da?
Bai, ongi erran beharko. Printzipioz osasuntzu, ez da?
Bai, osasuntzu, bai fisikoki, bai eta psikologiko kire, bai, haure ez dela gesa.
Berri polita da, eh?
Bai, eza, berri polita diskoa zitzik nahi bauzu guretzeko, bai. Diskoa aspalditanik ateran nahi ginuen gauza bat da, hainbeste urtetan, kolaborazio hainitz egin izan ditugu, proiektu desberdin hainitzetan nahitu gira izan dadin lamindiskoaren proiektua, musika barrokoarekin astuta, mendeala, burriazia, mongoliako kantari batekin, arekzimerrakin zezekin egindako proiektuan sartuta eta diskoa eginda, jo izan dugu Espainiako Orkestra Nazionalakin, zuaitzobra, Gabi Gerezkorekak komposotutakoa, Euskadiko Orkestrakin egin jo izan dugu, aitzen gira Afrikako dobet naurek abeslariarekin, bueno, ez eskuin aitu gira gauza horiek elikatzen eta aberazten gaituztelako. Baina nigia da, ba, azken idukotearen bakarkako, komien azten bakarkako diskoa 2015-ekoa dela, eta baginuen behar pixkat gure lan behi baten eskintza azkenean, ez? Eta, ba, ejan dezaket, ironia pixka batekin, mena azkenean, bizitzak eskintzen dizkigu azken hilabeteak opari hori eman digutela azkenean. Egia da pena eta zaila izan dela, ba, pasaren urteko kontzertu guztiak bertan bere egon zirelako, bakar batezik, Nafarroan, Sanaberriaren kantatu genuelako. Baina, ba, gutxinez, seatu gira zentratzen pasaren urtean, ba, behiro idukotean, zer giren, zer nahi dugun, zer behitasun nahi dugune bai, zelazen beste urtez, gauza berdintxuak kantatuz edo berdin, modu berdinean eginda ere, nahi ginoen piskat gure burua deskolokatu, ekilibrio berri baten sortzeko gogoarekin azkenean. Eta lortu dugu, egiteko pasaden urtean azaldu behar zen, menen, bueno, ez ginoen nahi beste urte bat utzi pasatzen, pentsatzen baitu eta urte hau ere nahiko gerratzea izango dela. Baina gutxinez nahi ginoen atera, eta horren gehinen komunikatu, eta ateratzen dena aterako da.
Beno, lan berri bat, argitasunez betea, egoera ez normal honetan. Xan?
Bai, argi bat egia egan guretako, egan bezala, gure baitan enfokatze horrek, lagundu baitu dizko honek azkenean, egia da uste egoera askorendako zailai dela, zaila baino biago esango nuke, ulerte zina, egia esan, egia da guk aukera dugula dena fagotik edo basena fagotik edo apotitik pasatzea Gipuzkoa edo Bilbora lan eta bidera profesionalen dako, eta ikusten dituzuna mendien dialdetako arau hain desberdinak ez ulertzea ondia sortzen altzaizu, eta usto deskoloke hortan ez dugula sartu behar, beraz egon gira zentratu alaseki ba, disko behizogen inguruan, eta alako batean, ba, titulu berezionekin, azkenean artizar, etzen hori hasierako definizioa da helburua, baina nire da artizar hori garai batean laborarien itxasargia izan baldin bada, faroa izan baldin bada, atzerapanarekin kontrolatzen gira gure ere izan dela azkenean nukte terrien azkenean. Ez burua edo ez zentzua galtzeko, eta segitzeko konzentratua, eta ahalik eta kreatiboenak geritzeko ere bai.
Eta talde honetaz solasteko, Kalakan zuen taldea solasteko ere, ba, arrazoi ederrak ditugu, ez? Hor webgunean barrenatu naiz eta talde bat, hizkuntza bat, musika bat. Arrazoi ederrak dira, Kalakan edo solasian aitzeko, Xan?
Bai. Arrazoinak ez dakit, honak direnez denako dependitzen dugu bakoitzaren ikuspuntuan aski. Guretako, egia da, gure definitzeko modu simple eta efikazena izan da, bueno, iru zenbakiari diogun Ba, mi besmena hasita, basearen oinarria ditzen zaigulako hiru kopurua, eta ia da, kanpo kaldera hasi ginean saltzen, pentsatzen nola saldu lagin nuen kanpo kaldera, Europan edo munduan zehar, inglesez etorri zitzaigulizkigula hiru esalditxo horiek azkenean, eta kontuatu gira taldearen izaiteko do espirituaren definitzeko modu biziki ona eta basiko eta simplea zena. Inungo ez ezkigu gustatzen 15 paragrafoko aurkezpen hori aldeak. Mm. Beraz, zehatzen gira alik eta xumen esplikatzen zer den. Egia da ere lotua dela, gertatu zaigu eta hori koinzidentzia edo ez, benen Espainian eta Frantzian bat ez ere gertatzen zaigu, entzutean oizan behin, zerretik euskaraz bat jikantatzen duzu, zerretik duzu frantsesez, eta inglesez, edo espainolez eta inglesez kantatzen, ez, noski fama edo diru iturri estrelun horien egiteko modua hori delako, eta badira gaur egune bai, euskal kantariak hortan sartzen direnak, gutxi edo asko, edo, baina azkenean sustrai hori, iturri hori bazteran uzten bani madugu besteak bezala egiteko, uste dut gure kultura eta gure hizkuntzaren kalteak gerozta gehiago eta gerozta azkarrago sendituko genituzkela ez. Hmm. Beraz azkenean oinagia nahi dugu hortan segitu, musika bat, hizkuntza bat, eta talde bat girelako talde bat, moski.
Eta orain Artizar lanarekin, Euskal Musikardatz, bertze artelan bat aurkiztu duzue. Hau lantzeko ezoiko bidea izan da azken urte honetan, lortu duzuelaren nahia egi bilakatzea.
Bai. Sorkuntza edo lan berri baten prozesu guztietatik pasatan oski, Poza, euforia, duda, beldura, piskoa gauza guztietatik pasatuta, benen, lehen esplikatu bezala, ekilibrioaren oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun, eta berritasun horrekin ekilibrio berri baten aurkitzea. Beraz, garapen prozesu hortan helburu nagusi bat zen, orain arte jo ezin genuen lekuetan jo ari zaitea. Hori da, lekua initzetan isiltasunak izan behar zuen nagusi, zeren eta gure ekilibrioa ziren hiru ahotsa eta bambu bat. Nahiko biluzikako konzeptu banda azkenean. Eta egiten zirenean plaza batera nun badiren txosna batzuk, edo umeak jolazten, edo umeen dako bakizu, joko horiek, barrakateo zautiek. Ba, kontuatu ginen hasieran onartzen genituela lekoiek, benen ez guk ez ginen da disfrutatzen gure kontzertuak, ez eta publikoak ere askotan. Beraz, lekoiek ez deskartatzeko azken finean, pentsategunan gure soinua da ginuela potolotu. Besteri gabe, soinu espektro hori pixka zabaldu, handitu, sendotu, eta horren egiteko aukera asko ez dituzu, edo musikariko purua gitzen duzu, edo guk aukeratu dugun bidea, dela musika programatuaz lagundua izatea, eta hortan sartu girenan konturatu gira, azkenean soinu edo unibertso soinu hori zabaltzen zuela, sakontzen zuela, ekarpen asko emaiten zituela, eta hori noski lotuta irukote bat egoitaren beharrekin, guretako lau edo bost edo zein musikaria pasatzea, gure proiektuaren zuntzitzea zen edo kalte egitea zen, eta jendearen buru askotan ere Kalakan aipatzen ez dut, eta Kalakan zuten, Kalakan zio gaiten dut, asko korein ikan, nahiz eta Kalakan den, irukotea denez, trio irukote itzoria hain izartu da, eta hortan egon gana egin nuen, eta ia da bideiatzen zunean, ordena gailu edo tablet batek ez duela leko asurik hartzen, eta ez duela ez janaririk eskatzen ez zerbezarik ez zare, hori eskat, irri egiten dugu gurekin, menen egia da, kondutzen hartu behar den, gauza bat dela zure proiektuaren saltzeko momentuan, hemen gu edo kanpoko programatzaile batekin, iru musikari izan edo boste hoxe izan, gastuak ez dira berdinak, taxak ez dira berdinak, eta bar, ez. Beraz, produktu berri ondo jandako horreka hori aurkitu dugu, musika programatua, eta biziki konten gira, noski hau ez da guk ezagutzen dugun unibertso bat, hortan onditu eta hortan murgilduak edo likatzen diren artista batzutaz gerturatu gira, bat Mark Jack da, bere izena Hugo Imakuken, benen holtzako izena Mark Jack, miarritze, bueno, hemen basusari inguruan eta Parise hartan bizi den rapero bat da, eta bigarrena jendeak zetaken bidez gehiago ezagutu duen pehi horretaraz izan da. Eskertzen ditugu, nahiz eta ideiak buruetan izan, gu gure zirriborroak egiteko momentuan, kontu bat zeinen, zartzen egitela. eta ditugune referentzia elektronikoak ez direla gaur egun duak. Beraz hori ere zaindu behar ginoen eta nahiago izan dugu ardura hori utzi, konfiantza osoz, beti zuzendari zarritikoa guk maten dugu, jantxeru dure maten. eta hori, ekilibrio berri bat izan dar da aurkitu, nahasketa moduan, interpretatzeko moduan. Baina nahiz da dudak izan ez, elektronika, jendeak lotuko dukalakan edo ez, urtik pasagira benen baztertu dugu bere ala, bestenaz beldurarekin, ez ginen utziko sohtzeari edo sohmenari askatasuna, ez? Beldugarekin do, nimaitu terrete hori, beldugarekin dituzua pausuak aurrera lase egiten, ziur egiten, eta nahi dituzun moduan egiten. Eta hor, nahi ginen hori piskat guri triketatik atera, eta emaitza nahiko pozigira, egia esateko Donostin iman izan dugu kontzertua, eta jendearen hori hartzun gehiengoa izan da haiendako Kalakan dela. Osa, Kalakan entzun dutela, beste janskera batekin, Kalakan gilitu gira, eta euskal kantuaren lekuak ez duela garrantzirik galdu azkenean.
Ez, zorion du, emaitza ederra, primerako gelditu delako, ene ustez ere. Azken fina zuk aipatu duzuna ez, euskal kantak, kanta tradizionalak gaur-gaurko sonoritatearekin aurkezten dizkigutzue lan edo disko honetan, guztira 16 kantuz osatutako lana da.
Bai, kopu, 16, bueno, asko iduriko duela gehienek maite dutelako 9, 10 eta 14 inguruan gelditzea, luze mirakatzen aldako, benen egia dago barnean badirela bakarkako minutu bakarriko akapela xume batzuk ere bai, kopuruan ez ginen finkatuta idei batekin, ola, piskat baginuen, erran ezagun lan mordo bat, lan meta bat, zerrena batekin, eta aukeratzeko momentuan 16 horiek gelditu dira. Eta betiko kutsuarekin, beti nahiz eta soinu berritasun horren inguruan komunikatzen den asko diskonekin, kantuak eta bakarkako, ahots bakarkako kantuak leku garrantzitsua dura, gure ustez behintzat.
Pentsa, musika tradizionalaren ibilbidean zenbat kantua abesti dauden ez dakit, aukerak eta hori egitea zaila izan den, zuentzat, Xan?
Zaila bihurtu daiteke, nahi bani manduzu nire ustez proiektua zentratu gai baten inguruan adibidez. Da, konzeptu bat desarroiatzea gai bati buruz edo. Uste dut hor bai, ikerketa lanak, luzeagoak, zailagoak izan daitezkera. Gure kasuan, gure repertura beti oinarritu izan dugu gure inguruan entzun, edo ikusi edo irakurri ditugun gauzekin. Dena daukagu karroi edo tiranta batean liburu zahen bat edo bi, dago baitugu gehiago noski, benen. Gauzaudiak eskuetan ditugunean, hartzen dugunean tartetxo bat irakurtzen azteko, azten zera deskubritzen paragrafo bat, nun baiten. Edo interneten, berdine bai, paragrafo bat irakurri duzu nun baiten, eta... Bilatuz aurkitu zenek idatzi zuen, eta irakurri bero osotasunean. Egia da, gustatzen zaik ondatzea aukeratu zuen kantua, ama euskal egi uste dut aukeratu zuela doa. Guretzako biziki adibide hona da, denek entzun izan dugulako abeste hori, beste melodia batekin. Hemen handiedu aldek asko kantatu zuen kantu hori, baina nahi gara konturatu girela interpretatu kantari gehienek kantatzen zutela gaur egun bezala, kopla batzuk kenduta, azkenean gaur egun irratian edo zein lekutan pasatu behar baino da musika minutuekin murriztua zira, eta lehengo poetek edo bertsolariek edo idazleek paragrafo edo kopla hainitz ezartzen zituzten. haien historio guztia kontatzeko, beraz, sakrifikatu behar dituzu kopla batzuk, nahi banima duzu, formatu murriztuago batean sartu. Eta kontuatu gira gehienetan, kantu horretan berezik adibide honetan, kopla edo lego garrantzitsu batzuk ez dira inoiz kantatuak izan. Mm-hmm. Eta kantatu direnean, kantu hauen, kantu osoaren zentzua erabat aldatzen dela. Mm-hmm. Baina erabat dio denean, erabat. Adibidez, Salvadorrek, Ama Euskal Herri kantuarekin, behatze ezartzen zuen min egiten duen gaudu batean. Eta dela, guk euskaldunok dugun errua kultura eta hizkuntzaren galtzean edo gure Euskal Herriaren hiltzeari buruz pixka bat. Eta irakurtzen duzunean, tekstua osotasunean, badu autokritik bazuen, autokritika egiteko abilitate bat, eta horrez gain, gaur egun autokritika horrek balio duena, benera, nahiko unibertsala, denboran nekatzen ez den tekstu batzuk idatzi ditu. Ba, ikerketak egiteko fase ez balimara ez da zaila, azkenean eskupean edo gustatzen zezkin tekstuak lantzen ditugulako, maite dugu aldi denbora gehiago pasatzea, zentzuak mantentzeari mimoa ezartzea. Mm-hmm. Hori lan biziki garrantzitsua iruditzen zaigu, azkenean beste naz delako bertsulariari erraita beste zerbait, edo idazleari beste zerbait kontaraztea. Mm-hmm. Eta uste dut, jende horiek zerbait idatzi bani maute, eta uste dugu, ala idatzi bani maute, ala pentsatzen zutelako. Eta penalaike sinestaraztea beste zerbait pentsatzen zuela jende horrek. Mm-hmm. Bueno, ziterketa lana ez nizak egan zaila edo luzea denik, maite dudulako bizitzaren sorpresak edo sorpresekin funksionatzea braz. Zerbait irakurrita kasualidadez leku batean entzun da, melodia ere garrantzia asko maite nintzen gira melodiek nahiko azkar. Eta holaxe funtzionatu dugu horren arte, eta holaxe egin dugu, artitzak disko nintzen dako, eta uste dugu holaxe segituko dugu horren ditan luzen dako. Bada kantu bat nahiko zahar, kantu zaharrak ez ahantzi eta berriak ditzagun ikasi. Mm-hmm. Horrela baizik ezin da gure euskalde hau polit hau bizi. Benan, ege da sortze eta sorben asko badela Euskal Herrian, eta eraz guk segituko dugu sustraiei eta iturri zaharretik edaten.
Ba, txalogarria zuen ikerketa lan hori, aipatu duzun bezala, letretan ere erreparatuz, noski musikan ere bai, baino letrak eta musikak duten balorea balioan jarriz, hori ere eskertzekoa da. Odolaren mintzoa edo bueno, lehen, Xan, musika programazioak edo programaketak aipatu dituzu hor, tabletaren bidez egiten diren hoiek, baino ezin dugu aipatzeke utzi iruek musikari eta kantari handiak zaretela, eta ikuste bertzerik ez dago, ba, musika eta hotxekin egiten dituzuen josteta hoiek ere izugarriak dire, eta ongi landutakoen emaitza da hori ez?
Zuritzak eskertzen dira, ez gira musikari dukantari handiak beza definitzen, baina negia da zaintzen dugula asko gure lana. Da, azkenean, garran, bakoitza, gu bakoitza iruak, nahiko gogorak gire gure buruekin. Nahiko gogorak izaiten aldira kontzertu bat ikusten dugunan ebai. Ritmoan, nola urekatua den, zertako egina den. Beraz, uste dut gure lehentasunetariko bat hau delare bai, kalakan hol zarenean igoko denean musikariek behar dute gozatu, behar dute disfrutatu. Beharrezkoa da, beste naz, publikoak ez du disfrutatuko. Hor bali mazira kondatzen gauza bat, mandiri gabe, gogori gabe, euforia ez dena, eksitazio puntu hori gabe, kontzertuaren momentu ez da momentu goxo bat izanen. Izanen da, edo teknika demonstrazio bat, edo ez, azkenean. Beraz, lanaren egiteko momentuan, kantuien erabiltzeko momentuan, interpretatzeko momentuan, moldaketak egiteko momentuan, beti bilatzen dugu lehaztasuna, harmoniak, kantu bat osotasunan atera horretik harmoni desberdinak probatzen ditugu. Horren barne, xehetasun gehiago emaitiko, hiruak kantatzen dugu eta hiruek izan dezakigu aukera lehen ahotsa izatea, bigarrena edo hirugarrena. Benen, segun eta zeinek kantatzen duen lehena, bigarrena edo hirugarrena, nahiz eta harmonia berdinak erabili emaitza desberdina dara bai. Beraz, gauza guzio horiek, zer nun nola egin beti euneko eunez nuke jango, berbat da beti bada hobetzeko noski eta dula bosturte eginako zer behiratzintu egun, eta erretu, behin nuke desberdin egin, benen. Beti zaintzen ditugu detaile guzti horiek. Bai, berbada akatz batetik bat, dela norreten da hori, exigente egiak izatea, benen, beharrezko iduritzen zaigu, euskal kantu zahar hauei eta melodia hauei diegun errespetuaren eineko lan bat nahi ginuke lortu eskaintza publikoari azkenean. Ezin duzu inoiz jende guztiari gustuko izan, hori ez da bilatzen dugun goza bat. Bestenaz ez ginuke disko hori soinu hauek, berri hauekin eskainiko. Bada, baitak igu behar bada jende batzuk gutxeago maitatuko dutela edo. Baina proposamen bakoitzan beti ahalik eta detaile zein duenekin eskaintzea gauza. Hori beharrezkoa da eta horrek uste dut egiten duela ere bai jendeak, gutxenez estilo hori maite duen jendeak gozatzea. Egia da kontzertu nondutik beti biziki hori hartzen onak izan ditugula. Behar bada pena bat ere bai, ziren eta nahi du egan gustukoa izan duen ez izan duen jendeak ez dela gerturatu, esateko ere bai, eta hori da, biskat, arazo bat bere horuk hartasunean, benen, saiatzen gira guri gustatuko litzaiguken repertorio baten edo kontzertu baten idaztea eta eskaintzea. Hori beharrezkoa da, eta ban, beharrezkoa da, euskal kantu tradizionala gutxi gabesten da, askorendako, umeendako edo jubilatuenako abestea dira, jubilatuak ezagutu zituztelako txikitan, eta txikiek kantatzen dutelako umeendako diskoetan, benen. Tekstu horiek dira, jikume eta jende helduen dako, denen dako dira, melodiak edenak dira, eta izan daitezke gure musika oinagia, nagusia, izan gabe egiten dira euskal egin musika estilo asko. Baina uste dut adibide bat hartzeko Irlandaren mailera edo neugira ez girela oraindik iritsi. Noski horren atzetik politika eta sozial asuntua daudela, baina egia da musika eta dantzarekin Irlandan izugarrizko lana egin izan dena, eramanea izan dela, eta hango telebista kate nagusitan ikusten dena ordu garrantzitsuetan, gauean, pelikulen lekuetan, direla olako ikusgarriak, kantu eta dantza popularak, tradizionalak, edo folklorikoak, dinak dezinetun eskan eduenen bezala gaur egun, nare uski benen. Horren lortzea ederra izan daiteke, eta gure apostua nun baitikan, hori dara bai, ba, eskaintza baten maitea publiko guzti baten dako, eta euskal kantak eta melodiak duen kutsuak segidezan bizitzen. Maleruzki, oskorri bezalako taldeak ez dira gehiago, eta entzuten dituzunean dula ogoi urteko oskorri den diskoak nikoren izkan aluzinatzen dut zelana zen, eta entzuten da nungo den. Hau ere eskaintzen duzu ekialdean, Europako ekialdean, eta jendeak ulertuko du zela bere zonako musika bat edo dantza bat edo ritmo bat edo, ez? Azkenean, garrantzitsua dira melodia eta kantatzeko modu eta instrumentazio eta dantza egitmo horiek hemengoak baitira, eta hori landu nahi dugu. Guretzako oso garrantzitsua da, kanpo kaldean jotzeko sortea dugulako, eta kanpo kaldean ikusten ditugu kantari tradizionalak deitzen dituztenak, benen kantaria dira, ja, benen haien sustraiak izerditzen dituzte, eta hori polita da. Eta polita da, eta derrigorrezkoa da, ez munduko musika salduena ardezan gaina beste guztiaren gainetik, ez? Popa, roka, denetarik bat da benen. bueno, euskal melodiak eta kutxo hoiek mantendu da dira.
Xan, behin lana eskutan izan da, zuzenekoak ematea izan elitzateke zuen desioa, baina egoerak ez du hori bat ere errazten, ez dakitze aurrikuspen dituzue?
Bueno, hori ikusi baino, nahi dugu pentsatu etorriko dela, etorriko dena. Beti ere frustrazioak saiesten saiatzen gira, ahalik eta lasaienak egoiteko. Egia da, baitula kontzertuak sartzen ari direnak, maleduzkire bai Europan batez ere zertatzen nahi zeizkigu, han ere konfinamendu zorotak eta begiro sartzen izkideela, ba Belgikan, Alemanian bezala. Beraz, alde hortatik pena bat, bai guretako, bai haien dako ere, bai haiekin ere hitz egin da banekatua diren dira. Ber programatzen pasatzen zelako haien denbora guztia. Beraz, orain gozgu Gipuzkoa eta Bizkaien ala jotzeko aukerak baitugu. Apirilean adibidez Andoainen eta Bilbon izango dira. Andoainen 16an Basteru Kulturgunean eta 18an Campos Elíseos antzokian Bilbon. Ekainerako ere bai gauzatxo batzu du, Katarrabian jo behar dugu, Lazkaon, Getxon, eta udaratik aurrera ere bai, ari dira gauzak pixkanaka antolatzen. Egiten aldugun bakarra, da euforia hundirik gabe gauzak egin, antolatu, eta kontzertu bat konfirmatzen den aldi oro dena den, gure webunean azaltzen ditugu, kalakan.eus-egunean azaltzen ditugu, publikoa, bueno, kontratu bila Donostiko kontzertuan, zaitagula gara bai, kalakan piskal gireago ikusteko, dara magulako uste bat jogabe. Beraz, aurre ikusi ahalik eta gehien, baina seatuko gira esu jitzen oso gutxi bandira ere, beraz, bueno, bak izu ez dira gauza hori gure esku.
Oida.
Baina...
Bueno, gogoz eta ilusioz guk gozatuko dugu, bitartean zuek igorritako disko honekin, eta diska honetatik kantuat aukeratzea eskatuko dizut, elkarrizketa hau isteko.
Bale, elkarrizketa itxe egintzen gehituko dizut gauzatxo bat.
Ongi.
Disko hori, kalakanen funtzionamendua beti izan da, diskoak konzertuetan txaltzea. Lehen urte edo bi lehen urteetan disko bat azalduta gero, konzertuetan baizik ez dugu saltzen guretako garrantzitsuena delako zuzenezkoa. Musikariok zuzenezko eta zibizitzen gira. Holtza genere igotzeaz eta hori zuzenean publiko bat iskintzeaz. Beraz, beti nahiago ginoen jendea gerturatzea konzertutara. Eta konzertuan gustatu bazaizu, ba, eta hori horretera diskoa eta gustora izango dugu. Ez gustatu da zaizu, ba, aukera hono duzu, frogatzeko duzu, la internetetik erostaren beharik, eta dirurik ez gastatzea ez, komien artean. Baina ikusi eta panorama beribiratu dugu artiza dagoneko saga ezartzea, gure disko guztiak bezala autoeko zutua delako, gastu handi bat delako, beraz, jakin gure webunetik, kalakan.eusetik pasata, edu zuzenean gure diska labela deitzen albari madugu sarroiarekords.com webunetik eros dezakezutela disko hori, nahi izan ezkero.
Ederki, barrana galditzen da, mezua hortxe joan da.
Ba, kantoren aukeraketa ez dakitz eskatu diazunean, pentsatu nuen ama Euskal Herria bestiari. Beraz, bueno, egitimo pixka bat, kaina pixka bat, indar positibo, indar txu pixka bat anean maiteko, eguzki beroaren hartuko dut. Aukeratu ginuen alboka kanta bat sartu nahi ginuelako, alboka melodia bat sartu nahi ginuelako gutxienez gure diskoan, eta arratialdeko eta melodi nasketa bat sortu ginuen, ezagunak diren hit zar batzuekin, jendek amak amaiketako eguzki beroa abestea zautzen dute. Eta hori aukeratuko dut, ere bai, ondoko asteetan horren inguruko sorpresatxo bat azalduko dugulako.
Ba, horrekin gelditzen gara orduan, sorpresak ez diren ez erraten, hurrengo asteetan, jasoko dugu sorpresaren berri.
Hori da, beraz eguzki beroa.
Ederki, Xan, mila esker gurean izategatik eta goraintzeak eta besarkada bana.
Ba, berdin, besarkada bat guztioi, eta ea zuzenean ikusten giren.
Hori da, ongi izan, aio.
Aio zein du.
amaiketago eguzki beroa, amar amaiketago eguzki beroa, ama burua mindote txera banoa, ai oiei etxera banoa, amar amaiketako eguzki beroa, eguzkie joan da bere amagana, eguzkie joan da bere amagana, biere toriko da demora una bada, ai oiei demora una bada, eguzkie joan da bere amagana. Atxoa ta gure abiek eguretan, atxoa ta gure abiek eguretan, azkorea galdute biek murmuretan, ai oie biek murmuretan, atxoa ta gure abiek eguretan.